Елшілердің істері 6-шы тарау. Мәсіхтің жолын қоушы шәкірттерінің саны өсіп келе жатқан осы күндері, грекше сөйлейтін шетелдік яхудилер еврейше сөйлейтін жергіліктілермен ренжісіп қалды. Себебі күнделікті тамақпен қамтамасыз еткен кезде шетелдіктердің жесірлері ескерілмей қалып жүрген еді. Сонда 12 елші шәкірттерінің бәрін жинап алып, оларға былай деді.
Егер біз Құдайдың сөзін уағыздау қызметіне салғырт қарап, дастархан қамын ойласақ, бұл дұрыс болмас.
Бауырластар, сондықтан орталарыңнан абыройлы, әрі киелі рух пен даналыққа бөленген 7 ер адамды таңдап алыңдар. Оларға осы міндетті жүктемекпіз. Ал біз Құдайға сиынып, оның сөзін уағыздап, тәлім беру қызметімізді жалғастыра берейік.
Бұл ұсыныс бүкіл қауымнан қолдау тапты. Олар Құдайға жан тәнімен сенетін, оның киелі рухына бөленген Степан есімді кісіні, сонымен қатар Филипп, Прохор, Наханор, Тимон, Пәрмен және Николаны таңдап алды. Никола Антакиядан келген яхуди дініне кірген жат ұлттық болатын. Оларды елшілердің алдын алып келді де, Құдайға сиынып, үстеріне қолдарын қойып баталарын берді. Осылай Құдайдың сөзі кеңінен тарап, Иерусалимде Мәсіхтің жолын қоушы шәкірттерінің саны көбейе берді. Діни қызметкерлердің үлкен бір тобы да Мәсіхке мойын сұнап, сене бастады. Құдайдың рақымы мен құдіретіне кенелген Степан халық арасында ұлы кереметтер жасап жүрді. Алайда құлдықтан босатылғандардың мәжілісханасының кейбір мүшелері Күрене, Ескендірия, Кілікия және Азия өлкелерінен келген яхудилермен бірігіп алып, Степанға қарсы шығып айтыса бастады. Бірақ олар оның даналығына қарсы еш нәрсе істей алмады. Себебі Степан киелі рухқа сүйеніп сөйлейтін. Сонда олар кейбір адамдарды жасырын көндіріп, оған былай деп жала жапқызды.
Біз оның Мұса пайғамбарға және Құдайдың өзіне тіл тигізіп, қорлық сөз айтқанын естідік.
Осылай олар халықты, басшыларды және дін мұғалімдерін елірдіп қойып, Степанға тап берді. Оны ұстап алып, жоғарғы кеңестің алдына айдап апарды. Сол жерде жалған куәгерлерді алға шығарды. Олар Степанға айып тағып былай деді.
Мына кісі үнемі осы киелі үй мен Таурат заңына тіл тегізіп жүр. Біз оның былай дегенін естідік. Назареттік Иса осы орынды жойып, Мұса тапсырған дәстүрлерді өзгертеді.
Жоғарғы кеңесте отырғандардың бәрі Степанға көз тігіп қарап отырғанда, оның бет жүзінің періштенікіне ұқсас екенін көрді.